Layang miturut Rasul Petrus. 1 Petrus bab 1.
Layang marang sedulur-sedulurku sing padha kapencar manggon nang bawah Pontus, bawah Galasia, bawah Kapadosia, nang bawah Asia lan bawah Bitinia. Sedulur-sedulur sing wis dipilih karo Gusti Allah dadi umate lan saiki padha manggon nang panggonan sing ada karo negarane dhewe. Iki layang sangka Petrus, dulurmu sing dipilih karo Gusti Yesus Kristus dadi rasule. Para sedulur, kowe wis dipilih karo Gusti Allah Bapa awake dhewe lan kuwi pancen wis dadi karepe kawin biyene. Mulane dene ngedonke Roh Suci ing uripmu supaya kowe bisa dadi umate Gusti Allah sing suci. Dadine kowe bisa urip manut Gusti Yesus Kristus lan bisa resik atimu. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nglakoni pati lan getihe tumetes kanggo nebus sakae dosamu. Muka-muka kapeciane lan katentremane Gusti Allah bisa luber ing uripmu. Para sedulur, ayo padha memuji Gusti Allah. Bapake gustine awake dhewe Yesus Kristus. Awet sangka gedene kawelasane dene nganyarke uripe awake dhewe. Bareng karo nggone Gusti Yesus Kristus ditangekke sangka pati. Jalaran sangka kuwi awake dhewe saiki uripe kebek karo pangarep-arep. Kecoba sangka kuwi awake dhewe saiki bisa ngarep-arep marang panduman sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Panduman iki kasimpen nang swarga kanggo awake dhewe. Mulane ora bisa rusak apa reget apa alum. Karo meneh para sedulur, Gusti Allah mageri awake dhewe nganggo panguasane. Janji awake dhewe mantep terus nggone percaya marang dekne. Tujuane supaya ing tembe ing tek-entekane jaman Gusti Allah bisa ngluwari awake dhewe sangka saenenge ala lan tek-enteke sembarang bakal nekake becik kanggo awake dhewe. Mulane para sedulur, ayo padha mantep terus ing kabungan. Najan saiki awake dhewe kudu dilut nandang sak wernane kasusahan. Kuwi kabeh kudu kelakon. Supaya ketok tenan orae pengandeli awake dhewe marang Gusti Allah. Nek dipikir para sedulur, kek emas sing bakal rusak wae kudu diobong. Supaya ketok tenan orae. Mulane kuwi kabeh kudu kelakon. Supaya besok nek Gusti Yesus Kristus teko meneh, awake dhewe bisa nampa pengalaman gedhe saka Gusti Allah. Kowe padha tresno marang Gusti Yesus Kristus. Senajan kowe durung tau weruh dekne lan senajan kowe saiki ora weruh dekne. Meksa kowe padha percaya marang dekne. Lan saiki kowe padha ngalami kabungahan sing gedhe ing atimu. Kabungahan sing ora keneng didunungke lan kabungahan sing gumunke tenan. Para sedulur, bener kowe padha bunga. Jalaran Gusti Allah bakal ngrampungke penggaweane ing uripmu. Ya kuwi, dene bakal ngluwari kowe kabeh saka saenenge Allah ing donya kene. Supaya ing tek-enteke sembarang bisa dadi becik kanggo kowe. Lan kuwi bisa keturutan. Jalaran kowe padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Bab nggone Gusti Allah bakal ngluwari kuwe sangka saenenge Allah ing donya kene. Kuwi para nabi ing jaman biyen wis kepengin ngerti. Mulane wis padha mikir-mikirke lan niti preksa sak bisa-bisane. Para nabi kuwi wis ngomongke nek Gusti Allah bakal ngetokke kabecikane marang kuwe. Awet rohe Gusti Allah sing ana ing Kristus uga ana ing para nabi kuwi lan ngekei ngerti marang para nabi. Nek Kristus bakal nglakoni kasangsaran gedhe. Uga nek sakwise kuwi dene bakal ngetokke gedene kuasane. Para nabi mau mikir lan niti preksa kepengin ngerti kapan lan kepriye nggone perkara-perkara mau bakal kelakon. Rohe Gusti Allah ndodoke marang para nabi mau nek perkara-perkara sing kudu kelakon kuwi ora bakal kelakon ing jamane para nabi kuwi, ora. Nanging bakal kelakon ing jamane awake dhewe iki. Ya perkara-perkara sing diomong karo para nabi kuwi sing saiki dikabarke wong-wong sing padha nggelarke kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus. Roh Suci sing ngekeki kekuatan marang wong-wong kuwi kanggo ngelarke kabar kabungahan kuwi, lan para malaikat wae kaya-kaya padha nginjen jalaran kepingin dunung bab perkara-perkara kuwi. Mulane para sedulur padha dipikir perkara-perkara sing tak omong mau, lan padha sing ati-ati tenan nggonmu nglakoke urip. Kowe kudu sing awas lan sing mantep nggonmu padha ngarep-ngarep tekane berkahe Gusti Allah. Ya kuwi besok nek Gusti Yesus Kristus bakal teko meneh lan ngluwari awake dhewe saka saenenge ala ing donya kene. Kowe kudu manut marang Gusti Allah ing perkara apa wae, lan aja sampe katut meneh melu nglakoni barang sing Allah kaya sing mbok lakoni mbiyen. Donge kowe durung ngerti kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Nanging saiki kowe kudu nglakoni urip sing suci. Awit Gusti Allah sing manggil kowe ya suci. Pancen Gusti Allah dhewe ya wis ngongkon Nabi Moses nulis ngene.
Aku Gusti Allahmu suci. Mulane kowe uga kudu urip sing suci.
Para sedulur, bener nek kowe ndonga Gusti Allah mbok celuk bapak, nanging kowe kudu ngerti nek Gusti Allah ora pilih sih. Ora dome kowe anake ora. Nanging Gusti Allah bakal ndelok lakune lan Allah benere kabeh wong. Mulane awake dhewe kudu padha duweni wedi marang Gusti Allah, lan suwene awake dhewe urip ing donya kene, ayo padha urip sing ati-ati. Kowe ngerti dhewe para sedulur. Mone uripe awake dhewe ora eneng tegese. Awit piwulange mbambahane awake dhewe namung marake awake dhewe nglakoni barang-barang sing ora eneng tegese. Nanging saiki awake dhewe wis dipedhot saka urip sing ora migunani kuwi. Lah apa sing dienggo mbayar kuwi, para sedulur? Ora barang sing rusak, ora emas apa sloka. Ora. Sing dienggo mbayar ya getihe Gusti Yesus. Sing gedhe ajine. Awit Gusti Yesus dikorbanke marang Gusti Allah, kaya wedhus sing ora eneng cirine blas. Sadurunge jagat digawe, Gusti Allah wis milih Gusti Yesus Kristus sing bakal dadi kurban kanggo nebus dosane manungsa. Nanging ngenteni jaman tentekan iki. Jamane awake dhewe Gusti Allah ngongkon Gusti Yesus Kristus medu nang jagat kene. Nekake keselamatan kanggo awake dhewe. Saiki awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe sak kabeh. Nanging Gusti Allah wis nangekke dene saka pati. Lan dene dikei pangwasa ngungkuli sembarang. Tujuane supaya awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah lan bisa ngarep-arep nampa saenenge kabecikan sing wis dicawiske karo Gusti Allah kanggo ing tembe. Para sedulur, kowe padha temen manut marang pituture Gusti Allah. Mulane kowe ya padha nindake urip sing resik, pedhot saka saenenge piyala. Kuwi jalarane kowe saiki padha bisa tresno ing lahir batin marang sedulur, sedulur tunggal percaya. Mulane ya padha mempengo terus nggonmu padha tresnani sak padha-padha. Nanging nganggo katresnan sing luwih jero. Awit ngerti ya para sedulur, kowe saiki wis dadi wong anyar. Kelairke meneh ora saka bapa manungsa sing kudu mati, ora. Nanging saka tembunge Gusti Allah sing urip lan langgeng. Kuwi pancen wis cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Kabeh manungsa kuwi kaya suket lan gagah gedene namung kaya kembang. Sukete dadi garing lan kembange gogrok, nanging tembunge Gusti Allah tetep terus lawas-lawase.
Iya, tembunge Gusti Allah iki sing digelarke marang kuwe ing kabar kabungahan.